та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
100 намар өвөл хавар гэх дөрвөн улирлыг бид бүгд мэднэ. Харин Австралийн уугуул хүмүүс үүнээс ч олон улирал байдаг гэж үздэгийг та мэдвгүй? Зарим уугуул хүмүүс тэдний амьдарч байгаа байршлаас хамааран жилд 6 өөр улирал байгаа хэмээн ажиглаж ирсэн байна. Цагаагаар болон улирлын өөрчлөлтийг ойлгох нь Абориген болон Торресийн хоолойн арлын иргэдийн мянган жилийн туршид хөгжүүлсэн соёлын гүнзгий мэдлэгийн нэг хэсэг юм. Цагаагаар нь амтан ургамлын амьдралын мөчлөгт нөлөөлдөг бөгөөд эдгээр харилцан хамаарлыг ойлгох нь хүн оршин тогтноход чухал ач холбогдолтой юм. Ялангуяа Австральд улирлын эрсдэс байдал хатуу ширүүн байгальтай дасан зохицоход маш чухал байдаг. Энэхүү дугаартай бид анхны үндэстэн арт түмний цаг агаар улирлын талаарх мэдлэг нь хэрхэн тэдний амьд үлдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэснийг судлах болно. Магадгүй та өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрноо илүү гяхан ажиглаж эхлэх байхаа.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээ аваарай.
Бүх зүйл өөр хоорондоо холбоотой гэх үзэл анхны үндэсний соёлын гол философи юм. Мянган жилийн туршид Австралийн Абориген болон Торресийн хоолойн арлын арт түмэн өөрийн орчноо ажиглаж, уур амьсгал, цаг агаар, улирлын өөрчлөлт, амьтан ургамлын амьдралын нарийн уялдаа холбоог ойлгон тайлж иржээ. Тодорхой нэг шувуу ихээр дугарч байвал бороо ойртож буншинж, харин зарим ургамал эсвэл модны цэцэглэх цаг нь улирал солигдож байгааг илтгэх бөгөөд өөр газарт нүүх цаг болсныг зааж болох юм. Аамти Джон Селф бол Австралийн зүүн эрэгт орших Гадигал эмэгтэй бөгөөд тэрээр гэр бүл нутгийн эрэгдээс уламжлагдан ирсэн цаг агаар улирал хүрээлэн байгаа орчны талаарх мэдлэгийг багаасаа сурч өссөн хүн юм а.
Intricate understandings of weather systems, seasons.
Цаг агаарын систем, улирал, хүрээлэн байгаа орчны талаарх нарийн ойлголт нь бүх хүмүүсийн оршин тогтноход маш чухал ач холбогдолтой. Анхны үндэсний хүмүүсийн хувьд энэхүү мэдлэг гүнзгий холбоотой байсан нь бидний энэ эмзэг орчинд өсч хөгжих боломжийг олгосон юм.
This knowledge allowed us to flourish in this fragile environment.
Авг Жонни тайлбарласнаар уугуул иргэдийн цаг агаарын үйл явдлуудын тухай тухайлбал удахгүй болох шуурга, ган гачиг зэрэг нь Австралийн газар нутагт амьд үлдэхэд маш чухал мэдээлэл болдог хэмээн ярьсан юм а.
There are many weather events that affect this fragile continent of ours.
Манай энэ эмзэг тэвд аянг цахилгаантай ган гачиг тохиодог, за бас үүнээс ч олон цаг агаарын олон үйл явдал тохиолдож байдаг. Анхны үндэстэн хүмүүс ийм үед зориулан бэлтгэдэг бөгөөд тэд циклоноос амьд үлдэх, аянг цахилгаантай үед аюулгүй байдлаа хангах, ган гачигт бэлдэх мэдлэгийг системтэйгээр эзэмшсэн байдаг юм. Цаг агаар бүх хүмүүст хэрхэн нөлөөлж байгааг харахад бидний энэ мэдлэг биднийг аюулгүй байхад тусалдаг юм. Диара Мурахма Кёнг. Нар улаанаар жаргаж байна. Энэ нь маргаас цаг агаар сайхан байна гэсэн үг.
Diara Murama Kowing. The sun is setting red. And that means it'll be good weather tomorrow.
Мөн Австралийн баруун хэсэгт орших Мурдок их сургуулийн анхны үндэсний мэдлэгийн судлаач Жордан Ахчен нь Камберлийн бүс нутагт төрж Бинжараб, Варданди, Пакило, Никина болон Явуру арт түмэнтэй холбоотой хүн юм а.
There's this notion that our people were nomadic.
Манай ард түмэн нүүдэлчин байсан гэх ойлголт байдаг. Гэхдээ энэ нь бидэнд газар нутаг орон гэр байгаагүй гэх буруу ойлголт руу хөтэлдэг. Бид улирал дагаж нүүдэг бөгөөд нэг газраас нөгөө газар руу тогтвортой байдлаар нүүдэг юм. Абориген болон Торресийн хоолойн арлын ард түмэн мянган жилийн туршид газар шороо, ус болон тэнгэртэй гүн гүнзгий холбоотой байж ирсэн. Энэ холбоогоор дамжуулан бид энэ газартаа тасан цогцож, оршин тогтноход тусалсан нарийн мэдлэгийг маш сайн хөгжүүлж чадсан. Энэ бүхэн нь бүх зүйл хоорондоо холбоотой гэсэн үндсэн ойлголт дээр тулгуурладаг юм. Анхны үндэстэн арт түмний газар, тэнгэр, усандаа холбоотой байдаг нь улирлын өөрчлөлт газар дээр хэрхэн тусглаа олдгийг сайтар ойлгоход хүргэсэн гэж Ахчин тайлбарлаж байна.
Unlike Western ways of knowing, where you kind of tie the seasons to
Барууны мэдлэгийн арга барилч шиг улирлыг хуулийн тодорхой өдрүүдэд эхэлдэг дуустдаг гэж ойлгохын оронд улирал яаж солигдож жил хэрхэн эргэж байгааг газар нутгийн өөрчлөлт, амьтдын зан төлөвийн өөрчлөлт болон хүрээлэн байгаа орчны байдлаар дамжуулан ойлгодог байсан юм. Энэ нь бид тухайн жилийн тодорхой үед хаана байх, ямар хоол хүнс элбэг байх боломжтой, эрэг хавдуу эсвэл хуурай газарт байх уу гэдгийг тодорхойлдог. Тиймээс цаг агаар болон улирлын талаарх ойлголт бидний амьдралын хэв маягт маш чухал холбоотой байдаг. Анти Джонни хэлснээр анхны үндэсний ард түмний улирлын талаарх ойлголт нь соёл болон байгаль эхээ хамгаалах уламжлалт арга барилд нь нөлөөлдөг гэлээ.
So when we think of this, probably the first thing to come to mind is fire.
Энэ тухай бодох үед хамгийн түрүүнд санаанд орж ирж байгаа зүйл бол галын саваа ашиглан газрыг арчлах арга байдаг. Галын саваагаар бид газар дээр шатаж болох материалын хэмжээг аль болох бага түвшинд нь барьж, аян эсвэл бусад шалтгаанаар гал гарсан тохиолдолд хэт их шатах материал байхгүй байлгахад тусалдаг юм. Энэ нь эргээд мөн тодорхой хөвгтөн амтны маш их дуртай байдаг шинхэн ногоон нахиа ургуулах боломжигч бас олгодог. Анхны үндэстэн ард түмний тодорхойлсон улирлын мөчлөг нь Австралийн газар зүйн байршлаас хамааран ялгаатай байдаг юм а. Баруун Австралийн Ноонгар хэмээх нутагт жилийн туршид 6 улиралтай байдаг гэж үздэг юм. Бирак нь 12 дугаар сарын эхээр зун эхлэж байгаа гэлтгдэг. Энэ бол цаг агаарын халуун үе бас баяр ёслолын үе юм хэмээн нэрлэгддэг юм а.
Burak is related to heat and the sun and fire. It's when it's getting hotter and it's usually known as the season.
Burak нь халуун нар галтай холбоотой бөгөөд цаг агаар улам халж залуучуудын улирал гэж нэрлэгддэг. Энэ үед олон баяр ёслол тохиодог бөгөөд могой хевлэр явахч амтад арьсаа гуужуулж дэгдээхэнүүд үүрнээсээ нисч залуу амтад нас бий гүйцэн бейдан амьдралд хөл тавих үе нь эхэлдэг юм. За газар нутгийн чухал өөрчлөлт нь Ноонгар ард түмний хувьд чухал ач холбогдолтой сүнслэг үе бөгөөд Мүүджар буюу зул сарын модны үзэгсэлэнд улбар шар шар цэцгэс дэлгэрдэг. Энэ үед цаг агаар болон уур амьсгалаас хамааран соёлын шалтгаантай зарим нэгэн гал тавих ёслолч бас болдог юм аа. Тэнгэрийн од эрхэс тухайлбал сар сарны хөдөлгөөн анхны үндэстэн хүмүүсийн хувьд цаг агаарын өөрчлөлтийг урьдчилан мэдхэд ихээхэн тустай мэдээлэл өгдөг юм а.
In First Nations knowledge systems, moon halos depict the onset of rain.
Анхны үндэстний мэдлэгийн системд сарны гэрэлт цагаргууд борооны эхлэлийг дүрсэлдэг. Одоо бодход мөсний талстууд агаар мандлын дээд давхаргад дүүжлэгдэж, сарны гэрэл мөсний талстуудаар хугарч тусдаг ба энэ нь сарны эргэн тойрондох гэрэлт цагаргууд нэхвчлэн баг даралтаар дараагийн өдөр эсвэл хэдэн өдрийн дараа бороо орж сэрүүн цаг агаартай болохыг орчин үеийн шинжлэх ухаанаарч хүлээн зөвшөрдөг. Сарны байрлалын үл ялаг өөрчлөлтөж чухал мэдээлэл агуулж байдаг. Гэхдээ заримдаа сар тэрхүү гэрэлт тойргийнхоо төвд нь байдаггүй. Баг зэрэг нэг тал руу хазаасан харагддаг. Энэ бол салхи ойртож байгаагийн шинж юм. Анхны үндэстэн хүмүүс цаг агаарын талаарх мэдлэгээ амнаас ам дамжуулан мөн хадны зураг, сэлбэр болон петроглифээр дамжуулан өвлүүлсэн байдаг.
We have some petroglyphs in Sydney, quite a few to be honest. But one of them that stands out is called Moon Rock. It's got engravings of the moon.
Сиднейд хит хит хадны сэлбэр байдаг. За үнэндээ ер нь маш олон байдаг. Гэхдээ хамгийн содн нэг нь сарны чулуу гэгддэг. Энэ бол сарны сэлбрүүд юм. Энэ сэлбрүүд нь сарны 8 үе шатыг харуулдаг. Энэ бол Биамингийн бумеранг тахилдаг. Энэ бол маш чухал утга учиртай. За Гадди арт түмэн агуу загасчд гэдгээр алдартай байдаг. Энэ утгын эмгтээчүүд Варанг буюу Сиднейн бомтод өөрсдийн жижиг завтайгаар загасчилж завин дээрэ жижигхэн гал гарган хүүхдэдээ дагуулан явдаг. Бид сарны хөдөлгөөнийг загасчлахтаа ашигладаг.
will stir up the tides. They'll be a little bit stronger. They'll move that sediment on the seafloor and also make it a little bit harder to see the fish.
Австралийн уур амьсгал онцгой олон янз байдаг. Энд халуун орны муссон, цөлийн халуун агаар, цаст өндөр улсын хүйтэн цаг агаарч байдаг. Газар нутаг бүр өөр өөрийн гэсэн химнэлтэй. Бид саяхан л уугуул нутгийн хувьд улирлыг он сар өдрөөр биш, харин ургамал амьтд хүрээлэн байгаа орчноо хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаар нь тодорхойлтгийг ойлгож мэдлээ. Энэ үндсэг нь Австралийн уур амьсгалыг улам баялаг, илүү наривчлалтайгаар ойлгох боломжийг олгож байна. Үүгээрээ барууны дөрвөн улирлын уламжлалт загвараас ялгаатай юм. Энэ бол анхны үндэсний газар шороотойгоо ямар гүн гүнзгий холбоотой байдгийг, мөн тэдний мэдлэг уламжлалыг бид үнэлснээр хэр их зүйл суралцаж болохыг сануулсан хүчирхэг жишээ юм а.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.